Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg. Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker.
Nå, du klar?
Jeg klar. Eller egentlig ikke, men...
Klar nok?
Klar som jeg kan få blitt.
Ja.
Ja,
det bra.
Jeg redd for leger, så... Men,
så 27. april 2022 var jeg på hotellet ved Dyreparken i Kristiansand for å holde et innlegg på årets legekonferanse. Jeg skulle egentlig snakke om byråkrati i helsevesenet og hvordan det i verste fall gjør skade på klinisk praksis, men jeg valgte å vinkle dette på en litt annen måte. Jeg mener at vi lever i en verden som skal måle, telle, veie og dokumentere alt, og vi later som om det vi kan gi et bestemt tall sant og virkelig. Jeg tror vi i ferd med å telle oss inn i et slags psykisk uføre, og det var der jeg begynte mitt foredrag for en sal full av fastleger. Det også noe som kalles for helseparadokset i vår tid, som interessant å reflektere over. Selv om helsetilstanden i vår del av verden har bedret seg betraktelig, vurdert utifra dødelighetstall og middellevetid, har befolkningens tilfredshet med egen helse blitt redusert. Forekomsten av symptomer og ubehag øker, og folk føler seg ofte syke. Vi lever sunnere, har bedre velferdsordninger, høyere materiell velstand, men likevel så føler vi oss mer ulykkelige. Hvorfor det slik? Dette en tematikk jeg har berørt mange ganger her på Sinnsyn, og jeg tror det en tematikk som såpass komplisert at man aldri vil finne et entydig svar, men jeg tror det mange tendenser som kan peke i retning av en dypere forståelse for det som vi eventuelt da kan kalle for helseparadokset. Og det den amerikanske psykiateren Arthur J. Barsky som mannen bak dette begrepet helseparadokset. Og han har flere forklaringer på fenomenet. For det første har medisinske fremskritt og bedrede levekår ført til at flere lever lengre med sine sykdommer og derved får flere kroniske plager. Dernest helsebevisstheten i samfunnet økt, og folk mer oppmerksomme på sine plager. Kommersialisering av helsetjenester og helseprodukter og medias fokusering på helsefarer skaper angst og uro. Folks forventninger har dessuten hele tiden økt litt mer enn den medisinske utviklingen og den ressursmessige tilgangen gir grunnlag for, noe som har skapt en økende kløft mellom forventningene om behandling og symptomfrihet og den virkelige situasjonen. Sykdom og død uløselig knyttet til menneskers liv, og det moderne mennesket glemmer iblant at døden ikke kan forhindres, bare utsettes. Jeg har mange eksempler på dette helseparadokset også innenfor psykisk helse, og jaget etter en utredning og en diagnose i psykisk helsevern spiller opp til noe av denne problematikken som Barsky påpeker. La oss si at overforbruk av mobiltelefoner forstyrrer vår evne til å eie vår egen oppmerksomhet. Og med å eie vår egen oppmerksomhet så mener jeg at man innenfor psykologien har på sett og vis identifisert to typer oppmerksomhet. Det den oppmerksomheten jeg selv kan kontrollere og bruke på det jeg bestemmer meg for, for eksempel å lese en bok og beholde konsentrasjonen på boka over lengre tid, for det har jeg bestemt meg for. Og så det den typen oppmerksomhet som aktiveres når noen roper navnet mitt, for eksempel, og jeg snur meg på automatikk, og så en oppmerksomhet som ikke viljestyrt, men mer refleksiv. Jeg reagerer refleksivt på en eller annen distraksjon i omgivelsene mine som krever min oppmerksomhet. Og hvis man hele tiden stimulerer den typen oppmerksomhet som refleksiv, altså at vi ikke selv bestemmer hvor vi skal rette oppmerksomheten, det ikke viljestyrt på samme måte, hvis det den typen oppmerksomhet som hele tiden stimuleres, så vil vi lett bli distraherte. Og når vi da går rundt, altså med en mobiltelefon eller en smarttelefon i lomma, og sjekker den opp imot 150 ganger i løpet av døgnet, altså den piper eller lager en eller annen vibrasjon, så krever vår oppmerksomhet, og den med oss overalt, også inn på soverommet, så kan det tenkes at nettopp denne ikke-villestyrte refleksive oppmerksomheten blir stimulert i alt for høy grad, noe som kanskje går på bekostning av den viljestyrte oppmerksomheten. Hvis vi da utvikler en form for rastløshet, blant annet på grunn av en ny teknisk kulturell artefakt, som faktisk påvirker hjernen vår på uante måter, og da snakker jeg selvfølgelig om mobiltelefonen, og enkeltmenneske leser de diagnostiske kriteriene for ADHD og kjenner seg igjen, vil vedkommende gå til fastlegen og be om en henvisning til psykisk helsevern. Altså, de fleste som leser kriteriene for diagnosen ADHD eller oppmerksomhetsforstyrrelse, de vil kjenne seg igjen hvis de et moderne menneske med en smarttelefon. Og studier fra denne psykiateren Bluma Zeigarnik har jo vist at mennesker opplever et mildt psykisk ubehag før en oppgave gjennomført, og siden hjernen tolker distraksjoner som en ufullendt oppgave, og moderne mennesker får da disse push-varslene og sjekker mobilen sin mer enn 150 ganger om dagen, det ikke utenkelig at dette kan være en av et utall årsaker til opplevelsen av rastløshet som spiller opp til et ADHD-aktig symptombilde stadig flere identifiserer hos seg selv. Og da jo spørsmålet da, om denne tekniske kulturelle artefakten som vi kaller en mobiltelefon eller smarttelefon, altså påvirker hjernen vår på uante måter, sånn at enkeltmennesket kjenner seg igjen i de diagnostiske kriteriene for ADHD, og dermed kanskje skaffer seg en henvisning til psykisk helsevern. Hvis man da får rett til en utredning, og man da forsøker å nøste tilbake, tilbake i fortiden, altså, for å spore en type uro fra ung alder, for ADHD krever jo at man har vært urolig hele livet, det jo en utviklingsforstyrrelse, det ikke noe man pådrar seg. Selv om jeg mener selv å ha pådratt meg en type ADHD, fordi jeg føler at oppmerksomheten min stadig svekkes, og evnen til å lese over lengre tid redusert, det kan være fordi jeg blir gammel, men det kan også være fordi at jeg distraheres av denne forbanna smarttelefonen like mye som alle andre mennesker. Men når man da kommer til en utredning, så jo da spørsmålet, har du vært urolig hele livet, dette en ekte utviklingsforstyrrelse? Og som sagt, hvis man da født med en mobiltelefon, så kan jo denne uroen noe man født med denne tingen, om det da en utviklingsforstyrrelse, altså en feil i hjernen, eller rett og slett noe man har pådratt seg ved å bruke hjernen sin på en sånn måte at oppmerksomhetsspennet vårt reduseres, det jo helt umulig å si noe om. Dessuten så det vanskelig for voksne mennesker å spole tilbake til barndommen og huske om den preget av den type uro som vi da skal legitimere for å kunne forsvare en ADHD-diagnose. Og da må vi ofte spørre folk som har vært rundt, vi spørre foreldre for å huske om personen da har vært urolig helt fra barndommen. Og hvis man da klarer å svare ja på disse spørsmålene, jeg har vært urolig, jeg har vært rastløs, og så videre, svare ja på alle disse spørsmålene igjen, for eksempel en DIVA, som et utredningsverktøy for ADHD, og når vi da teller disse subjektive svarene, hvordan man mener å huske at ting var, så får vi et antall ja og et antall nei-svar. Og så fort vi får et tall over en viss terskelverdi, tenker vi at vi har en objektiv diagnose som kan kureres med Ritalin, altså et amfetaminderivat. Ideen da at ADHD en mer eller mindre medfødt utviklingsforstyrrelse, eller egentlig det en medfødt utviklingsforstyrrelse, og enkeltmennesket blir da bærer av en forstyrret hjerne, mens det kanskje i like stor grad handler om en kultur som har tillatt at menneskets oppmerksomhet blir beslaglagt av teknologifirmanes utspekulerte algoritmer. Avisene skriver om mennesker som fikk påvist ADHD i voksen alder, ble medisinert og fikk et nytt liv. Problemet at de fleste som leser kriteriene for ADHD vil kjenne seg igjen, og det neste problemet at de fleste som tar Ritalin vil oppleve god effekt. Forsvaret gir Ritalin til jagerpiloter ved særlig utfordrende oppdrag, nettopp fordi det fungerer skjerpende på alle. Og i psykisk helse opplever vi at oppimot halvparten av alle henvisninger vi får går på utredninger for ADHD, og i verste fall får vi et samfunn på amfetamin dersom ikke stritter litt imot inflasjonen i denne diagnosen. Med andre ord det mange faktorer som fører til menneskers opplevelse av plager, til tross for at vi som samfunn aldri har hatt bedre forutsetninger. Kanskje tenker vi at livet skal være uten motgang, og at alt som representerer motgang feil og må utredes, noe som igjen skaper enorme køer foran psykisk helsevern, og mange blir avvist. Jeg mener ikke å si at eksempelvis ADHD ikke eksisterer, eller at det å ha en psykisk plage ikke finnes, men spørsmålet hvor vi legger lista for hva vi anser som unormalt og psykisk ikke innenfor normalvariasjoner, og etter hvert så lurer jeg på om lista ligger såpass lavt at de fleste av oss vil kvalifisere for en diagnose. Og når det på den måten, så tror jeg kanskje at hvis problemene også forankret i kulturen, måten vi lever på, kulturelle strømninger, altså dette helseparadokset, vi har det jo bedre på de fleste områder, likevel så har vi det psykisk verre. Hva da kan det jo hende at en del av disse årsakene ligger gjemt i kulturen eller måten vi lever på. Men hvis vi ikke ser på det, men i stedet da diagnostiserer enkeltmennesket, så det enkeltmennesket som får en diagnose på sine skuldre og må ta ansvar for dette og tenker kanskje det meg det noe galt med, det jeg som feil, det jeg som syk, mens man egentlig bare en slags symptombærer på en type tendens som ligger gjemt i kulturen. Og det jeg bekymret for vi risikerer at de fleste av oss får en psykisk lidelse, for det normalområdet har blitt så smalt at ingen egentlig passer inn i normalen lenger. Og det jo bekymringsfullt. Dessuten så det bekymringsfullt når veien ut av dette uføret via et amfetaminderivat, noe som spesielt for ADHD-diagnosen. Og jeg angriper spesielt denne ADHD-diagnosen, og jeg skjønner at folk kanskje da føler seg litt støtt, eller det mange som eventuelt har den diagnosen, men nå det for mange som identifiserer dette symptombildet hos seg selv, og da føler jeg det på sin plass å rope varsko, fordi vi ser en overrepresentasjon av henvisninger for mennesker som mener å tilfredsstille disse diagnostiske kriteriene for uro og rastløshet som da listes opp under denne oppmerksomhetsforstyrrelsen. Og når man har kikket på dette i Kina for eksempel, begynte å se etter det der også, så var det omtrent like mange i Kina som kvalifiserte for ADHD som i andre land. Men hvis du tar de barna i Kina som har fått diagnosen ADHD og plasserer de inn i en norsk skoleklasse, så vil de bli sett på som mønsterelever. Så det jo noe med normalen her. Hva ser vi på som normalt? Og i Kina så disiplinen og kontrollen og kravene til skoleelevene helt annerledes, så derfor så vil utskeielser, altså små bevegelser, da kvalifisere for diagnosen der, men hvis du tar de samme elevene inn i en norsk klasse, så vil de være mønsterelevene, med hensyn til da vil jo norske elever få bli overdiagnostisert igjen, fordi nettopp her handler det om en annen sånn normal standard. Hvor legger vi standarden for hva som innenfor og utenfor normalen? Og det flere andre steder i samfunnet vi kan se denne typen tendenser. En annen sånn kulturell forklaring på den reduserte livskvaliteten hos mennesker i verdens rikeste land kan være vår maniske tendens til å måle og veie mennesker. På skolene rundt omkring i landet ser vi barn som faller ut, ikke makter mer og blir hjemme, og kanskje det fordi vi i stadig større grad utsetter dem for måling og nasjonale prøver. De blir observert, vurdert og gitt et tall som gir muligheten for å sammenligne seg med andre. Når vi begynner å telle ting, blir vi opptatt av tallene, mens den indre motivasjonen og nysgjerrigheten ofte kommer i bakleksa. I stedet for å være interessert i faget, blir vi opptatt av karakteren, og langsomt forsvinner den indre motivasjonen for læring. Folk blir slitne og diffust utmattet, og det dukker opp et nytt kulturelt problem vi kaller for skolevegring. I dag mellom 1 og 4% av barn utenfor skolen. Sånn var det ikke når jeg vokste opp på 80-tallet. Dette et nytt fenomen. Det en type slitenhet og utmattelse som ganske diffus. Og igjen, hvis dette fordi vi driver en sånn manisk måling av folk, så de blir gjort til gjenstand for analyse og objektivisert hele tiden, og det å være et objekt for andres blikk såpass slitsomt at de ikke makter mer, så kan man jo si at oi, de har utviklet angst, og vi skal diagnostisere de og medisinere de for en type angst, eller vi kan si at her det en kontekst, en kultur, hvor de blir bærer av en type symptom som dukker opp når vi holder på denne måten sånn. Så igjen kan vi da ta det enkelte barnet som sitter hjemme, gi det en utredning i psykisk helsevern og konkludere med en angstdiagnose. Barnet blir bærer av problemet, ansvarlig for problemet og de kulturelle føringene som presser folk inn i en posisjon av maktesløshet de egentlig ikke klarer å plassere selv, blir ikke tatt til etterretning. Barnet har en psykisk lidelse, og det må vi eventuelt behandle med samtaleterapi og medisiner. Og det her en farlig tendens hvis vi tar kulturelle fenomener som presser folk inn i vanskelige situasjoner og opplevelser av type den indre motivasjonen forsvinner, alt blir tall, alt skal presteres, så man føler en sånn håpløshet og maktesløshet og kanskje meningsløshet i møte med livet, så det jo man selv som bærer av denne mer eller mindre depressive maktesløsheten, men den ikke fordi man feil som menneske, det fordi man reagerer på en ganske adekvat måte utifra en type press og krav som ikke gavner vår mentale helse på noen som helst måte. Og jeg kan fortsette i det uendelige med denne typen eksempler. Samtidig tror jeg at forventningene om hva som konstaterer et vanlig liv eller et friskt liv skyhøy. Ideen om at livet ofte vanskelig og veldig utfordrende har vi mange fortellinger på i de store visdomstradisjonene, men det ingen som leser de gamle fortellingene. Vi blir servert mental junkfood via smarttelefonene som gir oss et inntrykk av at alt som ikke perfekt, behagelig og smertefritt feil, og at feil må utredes og elimineres. Jeg mistenker at vi må tilbake til en idé om at smerte et signal vi må lytte til, ikke en feil som utredes, kureres eller medisineres, særlig når det kommer til psykiske smerter. Det i dette landskapet jeg beveger meg i mitt foredrag for fastleger, men følelsen i etterkant at jeg ikke fikk sagt det viktigste, og jeg får heller ikke nyansert det godt nok i denne episoden, merker jeg når jeg sitter og maser inn i mikrofonen. Men jeg kommer tilbake til tematikken i senere episoder. Vi har en folkehelseutfordring, kanskje en forventningskrise til hva det vil si å leve et liv, og det sørger for at et stadig større antall mennesker har det objektivt sett bedre enn noensinne, men subjektivt sett verre. Jeg tror at en del av problematikken handler om at vi til stadighet gjør det som egentlig subjektivt om til noe objektivt ved å telle det. Og nå hadde jeg egentlig tenkt til å sette over til dette foredraget jeg hadde for fastlegene, men jeg må ha et eksempel til. La oss si at jeg og naboen var på ferie et eller annet sted i syden. Jeg hadde en god opplevelse, og det samme hadde naboen. Men når vi begge to legger ut bilder av ferien i sosiale medier, får naboen dobbelt så mange likes som meg. Det betyr vel da at hans ferie var dobbelt så god som min, og det blir synlig for alle. Kanskje forandrer denne tellingen av ferieopplevelsen min opplevelse av min ferie, og dermed blir en hyggelig tur til Spania til et nederlag og en følelse av misnøye og tilkortkommenhet. Hvorfor klarer ikke jeg å skape en like god ferie som min nabo? Kanskje finner du noen verdifulle refleksjoner i forlengelse av dette i dagens episode, men jeg frykter også litt at jeg har så mange tanker rundt dette at essensen forsvinner i min iver etter å formidle noe jeg opplever veldig, veldig viktig, men samtidig litt diffust. Kanskje rotet jeg meg bort i mitt foredrag for fastlegene, men jeg håper at du som hører dette kan få noe ut av poengene jeg ønsker å kaste ut i verden. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Velkommen til dag 2. Det jo hyggelig å bli introdusert som streng. Da har vi liksom satt scenen for at vi holder i hvert fall alle tidene i løpet av dagen. Første mann ut i dag Sondre. Vær så god, Sondre. Sondre Liverød, psykolog. Gruppeterapi, Solvang, og så driver du podcasten sinnssykt. Så må jeg si, Sondre, at jeg har gjort en liten tabbe når jeg koblet opp og juksa i noen andre sitt system. Der tenker jeg vi har. Da gir jeg rett og slett ordet til deg med pappfløp fra helvete. Vær så god.
Ja. Jeg psykolog, da. Og derfor så snakker jeg om følelsene mine.
Og de litt ute å kjøre. Når jeg kom hit, så tenkte jeg, faen meg, mer lyst til å gå inn til løvene. Enn å gå opp her. Jeg synes det rart, for jeg har pleid liksom, jeg har holdt mye foredrag. Og aldri vært så nervøs som nå, egentlig. Jeg var her jo fjor, eller forrige fjor, eller når det var sist. Og da var jeg også nervøs med ingenting i forhold til hva jeg nå. Så jeg har tatt opp det med en kollega. Og spurte jeg, hva som skjer liksom, hvorfor vender jeg meg ikke til det her? Jeg blir jo bare verre og verre. Og han sa at, jeg tror kanskje, før så var du jævlig cocky og høy på deg selv. Nå er du kanskje litt mer ydmyk, og litt lettere å ha med å gjøre. Så hvis du er ydmyk, da får du mer angst. For da skjønner du at andre folk også vet veldig mye, og de vurderer det, og du blir litt mer... Så før, mer narsisistisk, mer selvopptatt, og så videre, da var det lettere for meg å stå her og være kjepphøy. Det er ikke så lett lenger. Så da har jeg et problem. Så har jeg googlet hvordan blir mer narsisistisk. Og da sto det, hvis du googler dette spørsmålet, så må du oppsøke lege. Jeg tenker, det er ikke noe stress. Jeg møter jo 100 av de om et par dager. Ja. Da har jeg snakket litt om angsten min. Og så har jeg også funnet ut av hvordan man blir mer narsistisk. Og det er kanskje det jeg skal snakke litt om, egentlig. Jeg skal snakke om pakkeforløp for helvete også, men nå spurte sjefen min om hva skal jeg si om pakkeforløp for helvete. Jeg burde ikke si noe som helst, da. Det pleier aldri å ende bra. Dessuten så har vi ikke pakkeforløp lenger, vi har pasientforløp, så da, okay, da eksisterer ikke pakkeforløp, det var bare snakk om helvete, da, tenkte jeg. Men så jeg nødt til å si litt om hva som har skjedd de siste ukene i mitt liv for å varme opp til poengene. Og for det der å bli mer narsistisk, det faktisk mulig. Og jeg på god vei, for jeg gjør alt som stod på lista. Og det er blant annet at jeg er litt irritert på dere for at jeg må hit i dag. For at dere har ødelagt søvnemålet mitt for denne uka. Så jeg har sovet dårligere, og derfor har jeg fucket opp hele streiken jeg hadde på klokka på søvnemåling. Det er jo litt sånn narsisistisk å tenke. Så faen, ta de folka der, nå har jeg ødelagt søvnemålet mitt. Og det er liksom litt i den gata der, da, at jeg har tenkt å snakke også, for forrige uke så var jeg på tur med barna, og så gikk vi nedover. Jeg har tre barn som ikke liker å gå langt, og så kom jeg ned i skogen, og så hadde jeg, og så faen, å damen, jeg har glemt noe, så jeg, hva har du glemt? Har du glemt matpakka? Har du glemt marshmallows? Har du glemt kubber? Nei, jeg har ikke lov til å brenne bål uansett, men jeg har glemt klokka. Og så, ja, klokka, hva skal du ha? Du har jo telefon, du vet jo hva tid er. Ja, men det er den som logger skritt da. Det er ikke nytt å gå her ute i skogen hvis ikke jeg får nok skritt. Så da måtte vi snu og hente klokka mi. Og i går så merkte jeg også at jeg var dritnervøs for dette her. Da pleier jeg å koble av med å spille sjakk på chess.com. Satte jeg meg helt i sofaen, skulle jeg logge meg inn. Og så tenkte jeg, faen, så sa jeg, hva er det for noe, sa kona mi. Nei, han kan ikke spille sjakk heller, sa jeg. Hvorfor ikke det? For jeg har fått 1600 i rating. Ja, hva så liksom? Ja, men 1600 i rating, det har jeg aldri hatt før. Jeg er ikke så god. Så uansett hva jeg gjør nå, så kommer jeg til å gjøre det dårligere. Så da kan du ikke spille, sa jeg. Nei, ja, men du er jo ikke så god. Nei, tallene lyver ikke, sa jeg. Jeg har 1600, nå holder jeg på det, så må jeg slutte å spille sjakk også. Så det siste jeg gjorde før jeg kom hit i går kveld, det var å lese geitekillingene som hadde lært seg å telle for datteren min på 5. Jeg følte det var noe der også. Og der er en geitekilling som kan telle til 10, og så teller den først en kalv, og så sier kalven, faen, hvorfor telte du meg? Og så blir den veldig leisa, så går den til moren sin og sier, geitekillingen telte meg. Og da sier jeg, hva er det for noe, sier kua, nei, jeg vet ikke, men jo, det er bare sånn, jeg er 1, du er 2, og så nå er du 3, sant, sier han til kua. Nå telten deg og mamma, og så blir de rasende, og så flyr de etter kua. Og så spørte datteren meg, hvorfor er det så farlig å bli telt da? Det gjør jo ikke noe, jeg kan telle deg også, jeg kan telle deg, det gjør jo ingenting. Og det var det jeg også begynte å tenke litt på, hvorfor er det så farlig å bli telt, og akkurat det, når jeg begynte å tenke på det, så måtte jeg reise meg, fordi at jeg måtte oppreise målet mitt. så jeg stod sånn plutselig, hva du driver med, pappa? Jeg må nå åpne, ringene må sluttes på klokka, jeg vet ikke, jeg får sånne ringer som... Så alle disse episodene her, sånn, da, de satte meg på sporet av noe jeg føler kanskje viktig. Så jeg undersøkte denne tematikken her litt mer, og da fant jeg boka Tallskalle av Mikael Dahlén og Helge Torbjørnsen. Jeg vet ikke om du leste den, veldig interessant, og der står det. Man blir mer selvopptatt og narsisistisk av å måle seg selv, eller selvkvantifisere. Dessuten mister man motivasjonen fordi den flyttes fra innsiden til utsiden. Andre utilsiktede konsekvenser kan være at man tilpasser adferden etter det appen eller verktøyene klarer å måle. Får man ikke en målbar uttelling for innsatsen, slutter man å gjøre det.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Før så jogga jeg, men jeg jogga egentlig mest for at naboen skulle se det. Så når naboen ikke så det, så snudde jeg, tok en sånn kort løype, og så prøvde jeg meg en gang til. Så fant jeg Strava, og da kan jeg liksom, kan alle se hvor jeg løper. Og nå har jeg ikke jogga på et år. Så jeg tror det et eller annet med at tallene i ferd med å overta, og de spiser oss opp. Og jeg tror det gjør seg gjeldende på veldig mange arenaer. Og det jo dette med indre og ytre motivasjon. Da. Så ytre motivasjon, altså, det kan jo være å gjøre en skoleoppgave fordi man får gode karakterer, eller ta en jobb fordi det ser bra ut på CV-en, eller reise til nye steder for å kunne legge ut bilder på Instagram. Og indre motivasjon, det jo litt mer at vi kanskje tar et kurs fordi vi lærer noe nytt, leker med hunden fordi det gøy og man blir glad av det, eller trener fordi du liker følelsen av trening. Jeg trener ikke, for jeg liker følelsen av trening. Jeg trener vel egentlig for ikke dø for tidlig, men jeg trener også for å bli sett av andre og på Strava. Og da har jeg outsourcet motivasjonen fra det indre til det ytre. Sammen med skrittellinga i skogen. Jeg likte egentlig skogen, jeg er veldig glad i skogen, jeg liker å være i skogen, men etter hvert som du begynner å telle skritt, så er det som om du flytter det fra innsiden til utsiden, og den motivasjonen som kommer fra utsiden, den ganske mye skrøpeligere, og den vil ofte dabbe av mye lettere enn den motivasjonen som kommer fra innsiden. Dette her kalles en crowding out-teori. Det går på at ytre motivasjon reduserer indre motivasjon ved hjelp av insentiver. Så insentiver, altså det kan jo da være at vi får anerkjennelse, at vi får premier, eller at vi får bonuser og så videre for det vi driver med. Så jeg undersøkte dette videre, et hav av ting som viser at motivasjonen vår og adferden vår styres av disse tallene. Jeg fant ut at jeg prøvde å få barna mine til å spise gulrøtter eller frukt og grønt. Det vanskelig. Da kunne jeg se at de som sier til barna sine at de blir sterkere og flinkere og smartere og spiser gulrøtter, de spiser færre gulrøtter enn de barna som bare blir fortalt at gulrøtten ikke har noen instrumentell verdi. En annen studie viser at barn som får en belønning etter at de har fargelagt en tegning, de syns at fargelegging blir kjedelig fortere enn barn som ikke får den belønningen. Det finnes studier som viser at blodgivere de gir sjeldnere blod hvis de får premie eller blir betalt for å gi blod. Hvis det å gjøre en god gjerning blir om til en transaksjon, I stedet for at du bare gjør det som en god gjerning, så mister det litt av gløden, og den adferden går da. Ved Duke University gjorde de mange studier på dette her, blant annet med det å gå en tur, eller lese en bok, og de som da ble målt, de leste litt mer, og gikk litt lenger I starten, men på lang sikt så mistet de motivasjon, og de gikk mye mindre, og leste mye mindre. Så selvkvantifisering av aktiviteter førte til litt høyere ytelse, men motivasjonen ble da svekket. Dette her, det jo et fenomen som jeg tror gjør seg gjeldende på ganske mange områder. Jeg litt redd for at vi driver og kvantifiserer oss selv og andre mennesker I så høy grad at motivasjonen vår langsomt havner på utsiden og ikke på innsiden. Jeg tenker også at det noe som jeg blant annet ser på datteren min, på skolen. Altså, unge mennesker de blir målt og veid I huet og ræva. De spiller I starten fotball, fordi fotball gøy, og de på lag og så videre. Men nå datteren min 12, og det står sånne folk fra kretsen og driver og noterer hva de driver med hele tiden. Så nå det nok mer opptatt av hva denne personen her vurderer meg som, I stedet for å ha meg, eller å være glad I spillet. Det kom også en bok nå om skolevegringsmysteriet, som skrevet av Ole Jakob Madsen. Og han tar også for seg dette her. Han mener at skolevegring kan også forstås, det mange årsaker til det, men en av årsakene kan være dette voldsomme presset om å bli målt og veid hele tiden på skolen. Så før så hadde vi ikke skolevegring. Før så kunne man kanskje sitte på bakerste benk, I hvert fall når jeg gikk på skolen på 80-tallet, så kunne man sitte på bakerste benk og kikke ut av vinduet og tenke på noe annet en stund. Det var kanskje læreren som oppdaget det, litt ramt på karakterene, men så kom du kanskje tilbake I gamet. Nå du på I mye større grad, og det ikke bare læreren som ser deg, det også medelevene dine som ser deg. Du skal hele tiden holde fremføringer, og du skal på en måte også bli evaluert av alle de andre som ser hva du presterer. Og det kan være at det gjør regnskap for en sånn type diffust press, som gjør at vi nå har, noen mener, 3,7% av barn som sitter hjemme, og av en eller annen litt sånn uklar årsak, ikke orker å gå på skolen. Så jeg var på sånn der elevsamtale med datteren min, og hun gjør det. Det var fint overalt, og alt var bra. Tenkte jeg, faen, du har blitt fanget av dette her perfeksjonshelvete. Og du går jo bare 7. klasse, men jeg tenkte, du må begynne å røyke du på hjørnet. For ellers går det helt galt her. Men så må vi ha utviklingsmål, da. Uansett hvor bra det så skal vi ha et utviklingsmål. Og for hennes del så var det da at ja, der du skorter, det muntlig engelsk. Du må snakke muntlig i klassen på engelsk. Da satt jeg og tenkte, faen, eneste gang jeg klarer å snakke engelsk, den drita på Gran Canaria. Altså, det snakker engelsk foran folk, altså. Herregud, må du det? Så snakket vi på vei hjem da, altså, ja, hvordan skal jeg begynne med å snakke engelsk? Da? Ja, da må du drikke, tenker jeg. Først, altså, det kan jo hjelp på det må I hvert fall jeg, så tenkte jeg, kan vi ikke bare la det der ligge. Så jeg tror vi har dette her overalt. Jeg tror vi flytter ting fra innsiden til utsiden, og jeg tror vi får en sånn type markedslogikk I veldig mye av de områdene av livet vårt som kanskje ikke burde vært preget av den typen logikk. Det mange ting som på en måte forsvinner når man prøver å måle det eller veie det. Lykke for eksempel, det noe som forsvinner når man jager etter det eksplisitt. Det kan hende at nysgjerrigheten for ofag og fotosyntese forsvinner når jeg blir målt og hele fokuset går på nasjonale prøver og hvorvidt jeg får den billetten jeg må ha for å bli et menneske. Det også sånn, jeg tror når jeg vokste opp på 80-tallet så var det ikke sånn at det å være flink på skolen, det var jo det var ikke populært I det hele tatt. Du var helt nørd hvis du var det. Så mens nå det, jeg tror folk har et slags inntrykk av helt ned I barneskolealder, at hvis ikke vi får til skolen, så livet slutt. Du må gjennom dette her, så alle må prestere på denne arenaen, uansett om du passer til det eller ikke. Så da blir disse karakterene superviktige, og da tror jeg også interessen, nysgjerrigheten for faget eventuelt da flytter ut. Fotballgleden forsvinner når vi overfokuserer på kretslaget. Og hvis du prøver for hardt å sove, så det vanskelig å sove. Og det problemet der sånn, det tror jeg også strekker seg da inn i arbeidslivet. Og der ansatte eventuelt begynner å prioritere oppgaver de vet blir målt og belønnet, i stedet for andre og minst like viktige oppgaver, som ikke da kvantifiserbare. Så det tenkte jeg litt på, at jeg har jo... Først så drev jeg med terapi for det interesserte meg. Nå driver jeg ikke med terapi lenger. Nå skriver jeg bare journalnotater, skriver evalueringsplaner og epikriser, for det det jeg blir målt på. Jeg har sluttet med terapi helt, det. Så for jeg blir bare nødsa i den retningen at det det som blir veid, det det som har verdi. Og det har også gjort at jeg like interessert i jobben min som jeg i å jogge. Etter hvert. Meningen forbitrer, meningen forsvinner. Jeg tror du går inn i arbeidslivet, og det der denne overskriften kom fra pakkeforløp fra helvete. Ikke fordi at det nødvendigvis er så innmari mot akkurat pakkeforløp, jeg bare selvfølgelig spiller den samme melodien, hvor en eller annen byråkrat med en eller annen blårust da, skal drive og måle og veie humanistiske fag, sånn at de kan sammenlignes, gjøres kvantifiserbare, så vi kan sammenligne ting. Og på en eller annen måte så vil mennesker som blir målt, de vil forandre seg. Og sånn det med mennesker. Hver gang vi måler de, så forandrer de seg. Altså, dere skal jo evaluere dette her etterpå. Det gjør jo noe med meg det nå. Kommer et evalueringsskjema opp der. Så hvis du er forsker og studerer planeten Pluto, og degraderer den til en dvergplanet, jeg tror ikke Pluto blir så stresset over det, eller begynner å gå en helt annen bane. Faen, det et dvergplanet. Det en lav selvfølelse. Hvis du måler mennesker, så vil den målingen forandre de. Hvis du diagnostiserer de, teller de, så vil de forandre seg. Så hvorfor den kua så jævlig redd for å bli telt? Etter hvert så skjønner jeg det. Jeg er den kua. Jeg dritforbanna på alle som skal telle meg. Og det er der denne kronikken da, som heter pakkeforløp fra helvete, oppstod. Og bare før det, så tror jeg det samme greia tror jeg vi som jeg prøver å komme inn på litt etterpå, men dette med sosiale medier også i samme gata, der det en som heter Jaron Lanier, som mener at sosiale medier så omfattende og påvirker så mange mennesker at det nå ligner en type religion. Normalt sett så har religion kanskje vært noe som vi lurer på meningen med livet, vi lodder dybden i oss selv, vi kjenner på opplevelser av mest subjektiv karakter, og så videre. Mens sosiale medier, som også nå påvirker oss, altså en normal person sjekker telefonen sin 150 ganger i løpet av døgnet, og hele på en måte denne spirituelle nye rammeverket, som det sosiale mediet, der de har et slags etos om optimalisering, og ikke om å finne meningen med livet. For meningen med livet, det jo 42. Det jo Douglas Adams påpekt. Så det å hele tiden drive og optimalisere seg, og handle utifra hvordan appen, hva appen algoritmene favoriserer, det påvirker oss mennesker. Så nå jo hele tiden spørsmålet, hvor lang skal videoen min være for å få flest likes? Så vi driver og kvantifiserer alt i livet vårt. Vi kvantifiserer helse, vi teller kalorier, skritt, søvn. Vi teller ferier, vi teller sosiale ting. Så det som før var relasjonelt har nå blitt kvantifiserbart det også. Så hvis jeg på ferie på Gran Canaria da, og er ganske... og snakker engelsk, så kan jeg se at naboen har vært på Gran Canaria han også, og hvis naboen får 200 likes på sine bilder, og jeg får 100, så kan jeg jo bare bevise at han har dobbelt så bra ferie som meg. Så sånne ting, det gjør noe med oss, og inn i arbeidslivet, så fører det til noe jeg også har kalt en sånn type sånn meningsløshetsstress. Så prøv å holde en tråd og få det inn i arbeidslivet, så skal jeg bare lese litt fra den teksten jeg skrev den gangen. Og da skrev jeg, som psykolog så gjør jeg jobben min fordi mennesker interesserer meg. Det kanskje avleggs å snakke om at man kallet til et bestemt yrke, eller at man gjør jobben sin fordi den meningsfull. Ikke alle jobber på den måten, men helsepersonell, lærere, skuespillere og forfattere opplever ofte at arbeidet moralsk viktig i seg selv, og ikke bare fordi man får betalt. Jeg utdannet meg, engasjerte meg, og opparbeidet meg en kompetanse jeg stolt av. Deretter begynte jeg å jobbe I et system som tviler på min integritet. Min opplevelse at systemet ser meg som en homo economicus, altså en liberalistisk metodisk antagelse om at mennesket rasjonelle, men jævlig late. De vil helst gjøre så lite som mulig og tjene så mye som mulig. Derfor må man holde oppsyn med hva de foretar seg, evaluere dem, måle dem og stille krav til effektivitet, og effektiviteten må dokumenteres. På grunn av denne mistilliten bruker jeg nesten halvparten av min tid på meningsløse arbeidsoppgaver eller pseudoarbeid, oppgaver som ligner på arbeid, men som egentlig ikke putter noe som helst I den virkelige verden. Men likevel må det gjennomføres for at helsebyråkrater kan akkumulere måltall de kan putte inn I Excel-ark som skal dokumentere kvalitet. Siden det vanskelig å dokumentere god kvalitet I arbeid av mellommenneskelig karakter, må man finne andre parametre å måle på, late som om disse målene indikerer kvalitet, og deretter skrive rapporter som ingen leser. Det ligger et tykt lag av administrasjon og byråkrati over alt vi foretar oss I psykisk helsevern, og det fører til at jeg bruker mer tid på å dokumentere det jeg gjør enn å gjøre det jeg kan. Det oppleves som en fornærmelse mot min faglighet. Og jeg har lest at byråkratiet øker med sånn typ 5% per år. De blir bare flere og flere folk. Hvis oppgave å måle det som skjer på gulvet, og når det ikke lar seg måle, så må vi finne andre ting å måle. Og når folk blir målt, så blir de interessert I det de måler, og så det det som, som får, får fokus. Og det viser seg at i dag det 27. April, I dag produserer menneskeheten flere tall enn vi produserte fra tidenes morgen frem til 2010. Så tallene de har blitt sykt populære. Og det tror jeg mange årsaker til det. Jeg tror det en sånn samfunnsting at vi hele tiden driver og kvantifiserer, og da flytter vi de fra innsiden til utsiden. Vi teller det, vi kan måle det. Det litt det samme som en spiseforstyrret logikk, egentlig. Altså når du har med anorektikere å gjøre, for eksempel, så kan du spørre dem, hvordan har du det I dag? Som et spørsmål om det subjektive, hva foregår på innsiden? Kan du si noe om hva som foregår her? Hva følelsen dine? Gi meg en slags statusrapport på hva som foregår på innsiden. Så vil ofte en anorektiker si, jeg vet ikke, jeg har ikke veid meg enda. Så alt som foregår på innsiden flyttet ut. Og jeg tror vi på det sporet, alle mann, I en eller annen litt sånn subtil forstand, fordi vi tror at tallene representerer virkeligheten og viktigere enn det som foregår på innsiden. Og da blir psykologen litt indignert, for jeg har bare lært om det som foregår på innsiden, og drit dårlig på tall. Så det kan være en faktor, men det kan også føles som mistillit. Da. Det kan føles som at jeg blir overvåket, og at jeg har gått jævlig lenge på skole, mens kommer ut I et system som tviler på min kompetanse, fordi jeg blir detaljstyrt ned til minste spørsmål jeg skal stille. Og det føles jo, da blir jo sånn som meg, sånn som kuer, som ikke liker å bli telt, ganske fornærmet. Så da skriver jeg videre at nordmenn har en lang tradisjon for å stole på hverandre. Tillit den faktoren som gjør at vi gang på gang kåres til et av verdens lykkeligste land. Vi blir slått av Finland da. De bedre, og jeg tror de måler mindre. Men Helge Torbjørnsen, som har skrevet en tallskala, han har forsket på finner. Og han har spurt 1000 finner hvordan de har det, hvor lykkelig de Og så viser det seg at jo mer du spør de, jo flere ganger de blir bedt om å måle hvor lykkelig de så daler det. De blir mindre og mindre lykkelig av å bli målt. Så jo mer du måler de, jo mindre lykkelig blir de. Så det et interessant funn. Så da tenkte jeg at da bare måler vi finnene hele tiden, så kommer vi opp på førsteplass igjen. Altså tillit, det også noe som kjennetegner det norske samfunnet. Det så vi under pandemien på en måte også. Vi har tillit til sånn at vi kan stå sammen. Du kan miste en lommebok I Oslo, og sjansen for at du får den tilbake ganske stor. Det skjer ikke så mange andre steder I verden. Vi har en kultur bygget på tillit, og derfor de beste forutsetningene for et arbeidsliv hvor arbeidsgiver og arbeidstaker kan stole på hverandre. Likevel har vi importert styringssystemet New Public Management fra Storbritannia, hvor det langt mindre tillitsfulle enn det vi Dette har gitt oss auditeringer, målinger, registreringer og tusenvis av spørsmål som skal stilles, dokumenteres og rubrikker som skal krysses av. Og hvis ikke vi kan krysse av, må vi journalføre hvorfor. Vi I ferd med å overmannes av studiearbeid, fordi ingen tør å si at homo economicus representerer en feilslått mentalitet. Når jeg har hevdet dette I tidligere kronikker, har til og med byråkratlojale kollegaer insinuert at jeg naiv, som tror at mennesker også kan være styrt av sin samvittighet, faglig stolthet og ønske om å gjøre en god og meningsfull jobb for de som trenger oss. De mente at når jeg skrev dette, så kom det noen andre I systemet som mente at folk som motivert fra innsiden, de blir utbrente, sa de. For det jo alt det jeg outsourcet, det yttre som gjør meg utbrent. Det som kommer innenfra, det jo vitalt. Så jeg tror det motsatt. Så jeg blir da målt på hvorvidt jeg skriver en epikrise I løpet av samme dag som pasienten forlater mitt kontor. Hvis jeg sitter på livsnødvendige opplysninger som fastlegen må ha, så sender jeg en rapport sporenstreks. Men som regel så ikke det noe som haster. I stedet bruker jeg da min tid på å møte andre pasienter, men da kommer jeg dårlig ut på kvalitetsmålingene. Og da spørsmålet hvorfor det så mye dårligere kvalitet. Jeg ikke alene om å oppleve dette som meningsløst, og det av stedet kommer da en særegen form for stress. Det en følelse jeg har av å gjøre noe unødvendig på bekostning av noe meningsfullt. Og jeg mistenker at nettopp det kilden til utbrenthet hos mange. Jeg føler meg litt sånn, jeg føler jeg kommer I et slags moralsk dilemma når jeg må gjøre noe som jeg opplever. Jeg skriver noe som jeg vet ingen kommer til å lese. Jeg bruker jævlig mye tid på det. Og så vet jeg at jeg kunne heller brukt tiden min sammen med andre, og da kommer jeg sånn type, jeg føler jeg blir litt moralsk voldtatt av systemet. Det dette som måles, det det jeg gjør, men jeg burde gjort dette. Og hvis jeg gjør det, så bryter jeg reglene på en måte. Så når jeg møter en ny pasient, så får vedkommende hundrevis av spørsmål som de skal fylle ut selv. I vårt første møte så det påkrevd å spørre om fortid, voldsrisiko, allergier, familie, økonomi og masse mer. Deretter stiller jeg dem hundrevis av standardiserte spørsmål fra et diagnostisk intervju, og hvis de svarer bekreftende på flere av dem, så må jeg stille opp med et stort batteri av ytterligere spørsmål. Og hvis de har tanker om å ta livet sitt, så har jeg et omfattende prosedyrer jeg skal følge. Jeg kunne jo bare vært et medmenneske og brukt min kompetanse og møtt pasienter der han eller hun Jeg mener at jeg kan ta ganske gode avgjørelser I kraft av å være spesialist I klinisk voksenpsykologi, men jeg føler meg av og til bundet på hender og føtter av dokumentasjonskrav, prosedyrer og da pakkeforløp, som ikke nødvendigvis tilfører noe annet enn bare mer av det samme, som nå heter pasientforløp. Og det mange pasienter som også blir fornærmet av at jeg stiller de så mange spørsmål. Det liksom, jeg bruker 6 timer på å utrede et menneske som kommer inn og sier deprimert. Og etter 6 timer med tusenvis av spørsmål, så viser det seg at vedkommende deprimert. Men det faen, det var jo det jeg sa når jeg kom. Altså, hva? Men poenget at du kan ikke bare si det, for det må kvantifiseres. Så jeg skal gjøre det om til noe objektivt. Din subjektive opplevelse at livet ræva, skal vi nå måle og veie, og hvis det slår en cutoff på et eller annet madderscore eller et eller annet sånt nå, så det virkelig. Det tallene som virkelige. Det det samme som skjer ute hos dere, tror jeg, at dere skal stille de spørsmålene, og hvis dere får så høye tall, så kan dere sende videre. Og tallene, de lyver jo ikke, akkurat som at jeg har 1500 rating I sjakk. Det jævlig lavt, da, men for meg så det jævlig bra, for jeg... Nå lurer jeg på hvor mye Niklas akkurat nå. Og jeg tror en annen ting jeg var opptatt av I dette her, som jeg synes også... En ting en følelse av mistillit, og jeg vet ikke om det mistillit, om det bare fanget av denne tallpsykosen som han Torbjørnsen snakker om. Men jeg tror også at det å løse problemer og ha sånne nullvisjoner om at vi skal unngå alle problemer, også en del av problematikken. Så jeg føler at løsninger foretatt langt unna kjernevirksomheten, det fører ofte til flere og mer kompliserte problemer. Så hver gang noen gjør en feil I helsevesenet, så blir politikerne satt til veggs, lover de bot og bedring ved hjelp av nye prosedyrer som sørger for at feilen aldri skjer igjen. Og denne typen politiske svar på tiltale genererer tusenvis av nye timer med meningsløst arbeid. Det hundrevis av eksempler på dette. Men jeg kan ikke ta så mange. For meg så har tidligere så hadde vi et slags krav om at folk som kom på mitt kontor skulle legitimere seg. Det var sikkert fordi en eller annen gjøk hadde kommet inn på falsk navn og fått noen medisiner jeg ikke skulle hatt. Det må jo ikke skje. Så på grunn av det så skal alle da be nye pasienter om å legitimere seg. Hvis du sitter I gruppeterapi hos meg et halvt år under falsk navn, så det vel på riktig plass, tenker jeg. Da du stein gæren, liksom. Og jeg husker, det var en lege på Rikshospitalet I Danmark som ble intervjuet I den boka som heter Sudoarbeidet. Han Han sa at nå, det har skjedd en fallulykke på sykehuset her, så nå har vi pålagt å utrede alle for balanse. Så når da Hansen kommer på mitt kontor med sykkelhjelmen under her, han liksom ledende i maratonløping i Danmark, og skal bare sjekke noen blodprøver, så griver ikke jeg balansetester Hansen. For han jo en, så det virker jo totalt meningsløst, men hvis han ikke gjør denne testen, så kommer han ikke videre i journalsystemet sitt, så blir han sittende der. Han kokte, han holdt på å klikke for den legen. Det var interessant å se på, så jeg tror kanskje vi må bare tenke at det shit happens, og i stedet for å prøve å hele tiden lage nye prosedyrer hver gang det skjer en feil, så må vi tenke, ja, det må vi leve med, heller prøve å løse problemene når de oppstår, enn å sørge for at det ikke skjer. For hvis vi skal være så innmari opptatt av sikkerhet, så får vi ikke gjort noe annet enn å unngå at det feil skjer, i stedet for å gjøre jobben vår. Og det synes jeg også kan bli et kjempeproblem. Jeg minner en sånn 9-11, da, når det styrta noe fly, så ved sikkerheten på flyplasser ble økt dramatisk, og der nå bruker folk 10 minutter, 15 minutter lenger gjennom sikkerhetskontrollen. Sykt mye mennesker jobber med sikkerhet for å sjekke at ingen har en bombe i skoa. Jeg tror hvis vi brukte all den energien der sånn, på å sjekke folk, om folk har bomber i skoa, hvis vi brukte den energien der sånn på å kolonisere Mars og Jupiter, så kunne de bodd der nå. Liksom. Der bruker så jævlig mye tid på det. Og bruker så mye tid på det at folk slutter å fly litt. For det tar for lang tid, så de begynner å kjøre i stedet. Så massetettheten i trafikken har gått dramatisk opp, så jævlig masse folk dør i trafikkulykker. Når du gjør sikkerhetstiltak et sted, så tetter du igjen systemet, og så skjer noe faenskap på et annet sted, for folk får ikke plass. Og det litt vanskeligere å se når man liksom ivrer etter å ikke gjøre feil. Hun Patty McCord i Netflix, hun har sagt at hvis du ansetter dyktige fagfolk, så vil 97% av de gjøre jobben sin på en god måte, og så 3% av de helt udugelige. Men de fleste bedrifter da bruker enorme mengder energi og målinger og styringer og prosedyrer og kontroll på å sørge for at de 3% gjør jobben sin på en god måte, sånn at de skal kontrollere dem, men de kontrollerer da samtidig alle sammen, som da bruker masse ekstra energi, i stedet for å tenke, ja, det noen råtte etterpåler her, det må vi bare leve med, for det tar enormt mye kapasitet. Målinger jeg redd for, og så jeg også redd for at, hvor mye tid har jeg nå da? Det ikke så mye, kanskje? Ja, for da fikk jeg ikke sagt det jeg skulle si, da. Jeg mener at vi også driver og måler pasienter på en sånn måte at vi ønsker at det skal være noe objektivt, og jeg tror pasienter har en slags forestilling om at det skal være noe objektivt, så da vil de på et hvert livsproblem som ikke, og vi har en slags nullvisjon også, livet skal gå på skinner, livet skal ikke være spesielt vanskelig, hvis det vanskelig, så må det være et eller annet feil, og hvis det noe feil, så må det kunne måles. Så hvis du våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, så tenker du at, og det gjør jeg av og til, så tenker man kanskje at jeg har utviklet en eller annen sykdom, går til fastlegen, du får diagnosen panikkangst, du må ha en medisin, eller du må ha en type behandling, dette må utredes. Hvis du bodde ved siden av kirkegård for noen 100 år siden, så ville kirke ha sagt, hvis du våkner på natta med hjertebank og kaldsvette, så har du hjemsøkt av en tjenånd som tvinger deg til å ransake sjelen din. Det er et eller annet i måten du lever på, som ikke er overens med verdiene dine, med idealene dine. Kanskje er det et spørsmål du har utsatt å besvare, kanskje det er ting du må ta hensyn til, som du ikke tar hensyn til, og så videre og så videre. Så da får vi på en måte to helt forskjellige forklaringer. Noen tenker at symptomer er noe vi bør undersøke, det et signal om at noe feil, mens i vår idé om at ting skal gå på skinner, så er symptomer noe som skal fjernes kirurgisk nærmest. Nå så har det gått en slags inflasjon i blant annet ADHD. Det jæklig mye folk som mener at de har konsentrasjonsproblemer, og jeg tror at en russisk psykiater, han har sagt at han har sjekket at hvis vi blir distrahert, så vil kroppen reagere med en type mild frustrasjon, lignende angst. Og når vi da har en mobiltelefon som påkaller vår oppmerksomhet 150 ganger om dagen, så vil det ligne en sånn distraksjon, så vil det gå rundt med en type rastløshet og uro inni oss. Når vi tenkte at det passer jo akkurat på ADHD, så da må jeg utredes, så kan vi bruke 8 timer på å ringe til læreren din og høre om du var urolig før, Og hvis de svarer ja på nok spørsmål, så blir det sant, for da bare teller vi antall ja, og så har du diagnosen ADHD. Jeg har fått en lærer som tenkte, du var det Roger du nevnte? Jeg svarte jo, jeg trodde det var Ronny du mente. Ja, nå går han på amfetamin, han fyren der. Altså, så når vi har en slags idé om at det bare vi får målt, og, så, og dere sender noen av disse henvisningene. Altså, her er det folk som mener de har ADHD, noe som skal da ende opp med en amfetamin løsning. Altså, problemer med å holde kontakt med venner fra andre byer. Det står en henvisning. Kan det være ADHD? Faen, jeg klarer ikke å holde kontakt med kona mi. Vi bor under samme tak. En annen som har råttende tomater. Han kjøper mat, setter han maten inne, og så setter han noe utenfor, så han ser ikke hva som er bak, så mugner det. Og så var det en dame som mente hun kanskje hadde ADHD, for hun var frekk mot kollegaer. Vanskelig å konsentrere seg om kjedelige ting. Altså, det vanskelig å konsentrere seg om kjedelige ting. Altså, hva er det ikke forstår med kjedelig? Altså, hvis det lett å konsentrere seg om kjedelige ting, da er du gal, da! Klarer ikke å lese en bok? Nei, gjør ikke jeg heller. Hvis du klarer å lese over 30 minutter i dag, uten å sjekke telefonen din, så er du en minoritet. Jeg mener at hjernen er også noe som må trenes opp. Jeg tror kanskje konsentrasjon er noe som må trenes opp på lik linje med kondis. Ikke hele tiden få en amfetaminderivat som løsning. Og egentlig så har jeg tenkt å si mye mer om denne forholdet mellom det subjektive og det objektive. For det mener vi hele tiden, også i psykisk helsevern, og vi er med på dette spillet. Vi teller og veier pasientene våre, og vi gjør det subjektive om til noe objektivt, og for da er det på en måte noe som er virkelig. Og det er et spill jeg tror vi ikke er tjent med i det hele tatt, for jeg tror det fremmedgjør oss, og jeg tror det også går glipp av en hel haug av ulike løsninger som vi kunne hatt. Så medisiner og samtaleterapi, det er stort sett det vi driver med. Men alt for mange tror at det er noe galt med det, og alt for mange har ikke da tenkt hvor mye sosial er jeg, hvor mye jobber jeg, hva spiser jeg? Det er tusenvis av ting som spiller opp til hvorfor vi har det sånn som vi har det.
Nå er tiden inne. Nå har jeg en setning til, og så må vi gå ut i landing. Men du kan få verdens beste følelse.
Ja, har du den, eller?
Nei.
Nei, det må være denne artikkelen som sto i legetidsskriftet om forventningskrisen i psykisk helsevern, at vi har en slags forventning, og jeg tror vi har cut-offen for hva som er på en måte psykisk sykt, veldig, veldig lavt, og dermed så er vi overveldet av folk som mener å ha en eller annen, spesielt en feil i konsentrasjonen sin. Det har jo alle mennesker som har en smarttelefon. Og det å finne ut av hva som er hva her, det tror jeg. Så jeg skulle ønske at vi slutta å medisinere folk for ADHD, og heller tilbyr de kurs i mindfulness. Du må trene ukentlig 3 timer i uka på å sitte stille og konsentrere deg. Da hadde det ikke blitt så populært lenger. For det hadde jævlig slitsomt. Jeg vil gjerne ha en enkel løsning på et komplisert problem, og det er vi ikke tjent med.
Jeg har hørt deg mye lenger, og dette var tidenes beste intro til paneldebatten, det må jeg si. I mellomtiden så får du en julius av oss.
Tusen takk.
Sikkert noen av disse barna.
Ja.
Og en boks med sjokolade. Du kan jo velge hvem du mest glad for. Det gir litt sånn støtte på forskjellig vis.
Ja, jeg gleder meg å gi den til datteren min.
Ja, kjempebra. Takk for et glittrende foredrag, altså. Det her var kjempegøy å høre på. Jeg synes vi skal gi ham en applaus til det.
Ja, det var et litt vaklende foredrag for en gjeng med fastleger, og som jeg nevnte innledningsvis her, så er jeg jo litt redd for disse fastlegene, og jeg var forholdsvis nervøs underveis, men kom meg heldigvis i mål. Men i etterkant av det her, så skulle det være en paneldebatt med ulike aktører, noen fastleger, noen fra psykisk helsevern, noen ledere, og så var det da innspill fra salen. Og det er ganske mange fastleger som er fryktelig forbanna på at veldig mange blir avvist i psykisk helsevern, og det forstår jeg. Men når man da prøver å snakke sammen for å løse dette problemet, så opplever jeg ofte at løsningene skal være sånn administrative. Man skal prøve å organisere seg ut av problemet, og det mener jeg blir vanskelig. For hvis det er veldig mange mennesker som trenger en type hjelp, så går det ikke an å bare skyfle de rundt i ulike tiltak, hvor det uansett ikke er nok plass og køer overalt. Så jeg mener at vi kanskje nødt til å slutte å telle depresjon til folk, og heller anta at ok, du har en type depresjon. Hva har ført til dempende depresjonen? Hvordan kan vi forstå årsakssammenhengen her, og hva slags tiltak kan vi iverksette? I stedet for å stille 600 standardiserte spørsmål og bruke timesvis på utredning for å få et eller annet tall på denne depresjonen, eller denne angsten, eller denne personlighetsforstyrrelsen, eller hva det skal være, så mener jeg at vi kanskje nødt til å sette i gang tiltak umiddelbart, og så tror jeg ikke vi har kapasitet til å møte mennesker enkeltvis alltid, og jeg tror veldig mange sliter også med en type utenforskap og ensomhet, så det å gjøre ting i flokk, gjøre ting sammen, skape meningsfulle fellesskap som handler om å forstå seg selv, kanskje handler om å forstå mer av hvordan psyken fungerer, kanskje handler om å forstå hvordan mobiltelefonen vår fucker opp oppmerksomheten vår, den typen ting, eller vi kan meditere sammen, vi kan lære oss å skape en type avstand til vårt eget mentale operativsystem, sånn at det ikke løper helt løpsk, eller at vi blir fanget av alle tanker og følelser vi har, eller vi kan gå tur sammen og være ute i naturen, for det kontakt med naturen, det er også omtrent like helsebringende for depresjon som det å spise antidepressive medisiner. Det kan også tenkes at man må medisineres, det kan tenkes at man må endre kosthold, det kan tenkes at man må begynne å trene. Det er fryktelig mange ting som kan føre til en forbedring med hensyn til ulike utfordringer i livet. Og hva om vi setter i gang med det umiddelbart, og vi gjør dette her i flokk? It takes a village, sier man ofte, og det tror jeg er ganske sant. Så vi har nok ikke råd til å kaste bort alt for mye ressurser i psykisk helsevern på å drive og telle, diagnostisere og utrede, fordi de diagnosene vi kommer til er så lite treffsikre uansett. Så samtaleterapi er en fin ting, medisin er en fin ting, men i tillegg så bør vi jo ha blikk for at folk kanskje kunne ha utbytte av meditasjon, trene sammen, føle tilhørighet i et fellesskap, og så videre, og så videre. Så det er da mitt perspektiv som jeg utbasonerer i andre del av denne seansen med fastlegene, hvor det er innspill fra salen, og det er et panel som har presentert ulike perspektiver. Og det skal jeg også legge til nå her på slutten av denne episoden.
Skal vi til neste spørsmål?
Ja, jeg har jo sikkert fått sagt nok da, men jeg har løsningen på problemet også, så til det jeg tenkte bare jeg måtte nevne det. Så jeg sitter også i Inntak da, og driver og skriver de avvisnings, og Inntak, det er nok en sted hvor vi later som om noe er objektivt, mens det er høyst subjektivt. Det er mer diktanalyse enn det er en objektiv vurdering av hvorvidt dette mennesket, som vi ikke kjenner og aldri har sett, og bare får beskrevet i fire linjer, har rett til noe som helst. Det aner vi jo ikke, så det der tøyse, det er helt latterlig prosjekt, hele greien å sitte og vurdere det er å tro at det er objektivt. Men det er nok en av de der merkelige manøverne vi gjør, akkurat som vi tror at det å stille folk masse spørsmål og telle svarene gjør det til en objektiv diagnose. Så min løsning på dette problemet, det har vært å gi de menneskene som kommer til meg mer enn de orker. Sånn at jeg fant alt det. Så jeg tenker, jeg er jo narsissistisk orientert, jeg er opptatt av at jeg har det bra, og det jeg trenger for å ha det bra, det er det alle mennesker trenger for å ha det bra, det er å spise sunt, det er å trene, det er å meditere, det er å prøve å forstå følelsene mine, og det er å forstå mer av hvordan psyken min fungerer, så jeg kan trene litt mentalt. Det gjør jeg hver dag. Så når det kommer folk på mitt kontor, så sier jeg kan ikke hjelpe deg hvis ikke du blir med meg og trener to ganger i uka. For jeg trener i arbeidstida, det fikk jeg ikke lov til av Sørlandet sykehus. Men jeg har treningsgrupper for pasienter. Og det skjønner jeg ikke hvorfor ikke flere gjør. Altså, hvis du kommer på mitt kontor og veier 150 kilo og har angst, så skal jeg ta vekk angsten din, da dør du. Men angsten er jo der, fordi du er jo i livsfare. Men du kan være med å trene to ganger i uka. Kanskje du kan være med å gå tur også en gang i uka. For veldig mange av de pasientene er ensomme. De er koblet ut av fellesskap. De er koblet inn i et fellesskap. Takes a village. Jeg prøver å skape den villagen, for det er bra for meg. Jeg trenger å få trent. Jeg trenger å få meditert. Småbarnspappa har faen ikke tid til det på ettermiddagen. I det hele tatt. Jeg er på fotballtreningen hele tiden. Så jeg skjønner ikke hvorfor. Problemet er at når jeg da kommer på jobb, så er jeg 8 stykker i gruppeterapi, vi snakker om følelser, så går jeg inn i noe jeg kaller biblioterapi, hvor vi snakker om det jeg snakker om her, hvordan skal vi forstå helse, hvordan skal vi forstå det å komme oss videre i livet, skal vi kanalisere energien vår i riktig retning. Da har jeg 25 pasienter i den gruppa, først 8, så 25, og så går vi trener 10 stykker, og så mediterer vi 20 stykker. Så mange mennesker kan du møte I løpet av en dag med meningsfullt innhold, men da orker jeg ikke å drive og diagnostisere alt og si, dette her funker for de fleste av oss, bli med på dette. Og slutt med det 6-7 timer med utredning og standardiserte verktøy. Og så og når du da ferdig med det, så har du 2 timer igjen. Takk for deg, nå vær så god neste. Vi får ikke gjort noe da. Vi får bare kvantifisert noe. Og det, så jeg får, vi trenger ikke disse andre og førstelinje. Jeg flytt psykiatrien ned I førstelinje og la det bare være flatt. Det mange ting man kan gjøre for å få det bedre psykisk. Og så får vi drive med det. Og psykoterapi, samtaleterapi, det ikke så saliggjørende som folk skal ha det til. Og traumer heller ikke noe sånn helt spesielt som må utredes av noe helt spesielle. Det magisk å tro det greiene der sånn.
Men
jeg bare lurte på til det, altså, hvor mange fastleger, liksom, når du sitter på kontoret ditt, og jeg vet at fastleger supermennesker, så de har en enorm kapasitet, da, som høyere enn alle andres, men hvis du da tenker at jeg får faen ikke jogga, og det jeg interessert I, og så har du masse pasienter som har smerte, som har, bli med, møt meg fredag morgen klokka 8, vi en gjeng på 10 pasienter som jogger, og så logger man det som en kontakt, hvor du får en kontakt, du blir kjent, og du får fysisk aktivitet, og du får det selv også. Det vanlig å gjøre som fastlege? Å ha en treningsgruppe, for du vet at det trenger det, kan man ta den skjea I egen hånd? Det I hvert fall, det har vært min løsning på å gi folk mye. Og møte de flere ganger I uka, fordi de ikke har kapasitet, liksom. Det vanlig?
Det var vel som forventet, få leger som rakk opp handa på dette spørsmålet. Det var noen som sa man kan ikke jogge seg frisk, og det helt enig. Man kan ikke jogge seg frisk fra enhver problematikk, men jeg tror det kombinasjonen av mange ting. Og hvis man møtes I en gruppe, for eksempel, så tror jeg kanskje vel så viktig som selve den fysiske aktiviteten at man føler seg som en del av et meningsfullt fellesskap, at man har et sted å gå til, noen som venter på en, og når man har smerter eller sliter mye I livet, så blir man ofte veldig isolert, så bare den biten der har også en ganske stor helsegevinst, mener jeg. Men det få som samler pasientene sine I den typen aktiviteter, fordi, igjen, kanskje litt på grunn av telling, det blir ikke telt. Hvis du samler flere pasienter på en gang, så får du ikke uttelling på refusjonsordninger og konsultasjoner og så videre, og så lenge ikke det blir fine tall, så det heller ingen som driver med det. Og det jo trist. Det selvfølgelig noen som driver med det. Jeg tror det jeg har akkurat lest en artikkel om noen som hadde startet en sånn type treningsgruppe med pasientene sine, men det uvanlig, kanskje fordi tallene heller ikke nudger oss I den retningen. Men spørsmålet hvis du klarer å få med deg 15 pasienter da, I uka, en time, hvor du selv får en eller annen form for fysisk aktivitet, kanskje kommer ut I naturen, kanskje kommer ut I skogen, og får småsnakket litt med mennesker som synes det viktig å ha en kontakt til fastlegen sin, sånn at du da får møtt 15 pasienter på ukentlig basis, på den måten, og de pasientene kanskje seg imellom skaper kontakter og kan støtte hverandre og forstå hverandre, så tror jeg du har enormt mye helse å vinne på den typen aktiviteter. Men som sagt, det blir ikke telt på en måte som gir verdi. Og så var det en ting til. Ja, så vil jeg bare legge det her sånn at jeg driver jo selv med samtaleterapi, det jo jobben min, det det jeg driver med hver dag, så det kanskje litt paradoksalt at jeg snakker det ned, men jeg har stor tro på samtaleterapi. Jeg vet at det fungerer, og jeg vet at det fungerer godt. Men det ikke nødvendigvis for alle, det vil ikke passe for alle, og I svært få tilfeller så det nok. Det jo noe med å forstå hvordan psyken vår fungerer, forstå hvordan vi skrudd sammen, forstå hvordan våre tilbøyeligheter styrt av algoritmer installert I oss av foreldre, lærere og erfaringer fra barndommen, og få litt tilgang til disse kildekodene I en form for undersøkende samtale, som da kanskje terapien da. Og det kan være svært viktig, men I tillegg så tror jeg det veldig mange andre ting man må supplere den samtalen med for å få til en virkelig endring I eget liv. Og når jeg snakker ned samtaleterapi på den måten, så det fordi jeg tenker at veldig mange tror at det en slags ja, altså det skal forandre meg totalt, og det kan gi deg veldig mange nye perspektiver og stor innsikt, men så må den innsikten også suppleres av en form for handling og en form for endring av livspraksis. Så det det jeg opptatt av i sånn folkehelseperspektiv. Jeg opptatt av at man kan forstå seg selv på mange måter. Man kan jo lese bøker og høre hvordan andre har forstått sitt indre liv. Så bøker jo en direkte tilgang til andre menneskers psykologiske disposisjoner og måten de har håndtert sterke følelser, uro og angst på. Så det en måte å komme til kjernen i og så kjenne seg igjen i andre mennesker, så det så mye vi kan gjøre. Og i et folkehelseperspektiv så jeg opptatt at det må formidles. Og jeg opptatt av at i stedet for å tro at min depresjon må måles og veies og få et tall og få en diagnose som gir meg en rettighet og så videre. Altså det spillet der sånn, det tar for mye kapasitet. Jeg skjønner at diagnosen gir oss en rettighet som vi kanskje nødt til å ha, og det jeg også for så vidt ganske uenig i. Jeg vet at i flere andre land så ikke det å få en eller annen økonomisk ytelse koblet like sterkt til helse som det i Norge. Så i Norge så må man jo ha en diagnose for å få en økonomisk ytelse, og da det mange som kommer inn med den motivasjonen at jeg må ha en diagnose, og da kan være man ganske ladet i det man svarer på de spørsmålene som vi stiller og deretter skal telle for å gi denne kvalifiseringen for denne ytelsen. Så her det mange ting, men når jeg snakker ned samtaleterapi, så det ikke fordi jeg ikke har troa på samtaleterapi, det fordi at jeg synes det en av fryktelig mange tiltak som bør fokuseres på når man har det vanskelig i livet. Og jeg også redd for at sånne samfunnsmessige forhold kommer til å påvirke oss og snike seg inn i vår psykologi på en måte som ikke vi som enkeltmennesker alltid skal ta ansvar for. Det ikke alltid vi som feil eller har en diagnose eller har en sykdom når vi lever i et samfunn som har noen, ja, hvor det blåser en vind i seila som handler om hele tiden å telle og måle og sammenligne seg med andre, hvorpå det skaper en hel hev av misnøye, for det mennesker, de sammenligner seg som regel alltid oppover, spesielt når det kommer til ja, dette med selvfølelse og tro på seg selv og så videre, så har vi veldig lett for å se til andre som da bedre enn oss på ulike områder. Og denne enorme muligheten for å sammenligne, og da kvantifiseringen, fordi det vi kan telle noe, så kan vi også sammenligne det. Det gir oss et slags kulturelt grunnlag for misnøye, og når det da skal privatiseres i enkeltindividet og diagnostiseres, utredes og eventuelt medisineres, så tror jeg kanskje også vi går glipp av den stor bredde i denne problematikken som vi må ta hensyn til. Så når man da sliter selv, så kan det være at man skal se litt til kulturen. Det noe med disse føringene i måten jeg lever på, måten jeg blir prima på, måten jeg blir nudget i ulike retninger på av kulturen, som også borger for en slags underliggende grad av depresjon eller misnøye, som ikke nødvendigvis hører til at jeg en feil hjerne, men at jeg har reagert på et samfunn med en type reaksjon som kanskje ganske adekvat. Det blir ganske utmattende å leve i en verden hvor alt skal telles, hvor vi flytter motivasjonen fra innsiden til utsiden. Altså, hvor ble det den gløden jeg hadde på innsiden når den blitt outsourcet til tall og kvantifiseringer? Så her det mye å hente, men jeg vil bare nevne at jeg ikke tenker at samtaleterapi uten verdi. Og så vil jeg ha med det kom veldig mange fornuftige innspill fra fastlegene, men siden jeg ikke har snakket med dem og ikke har lov til å publisere det de sier, for jeg har ikke lov til å ta det opp, så kan jeg ikke legge til det, og jeg klarer ikke å ta det på hukommelsen heller. Men jeg snakket med en som heter Anders Kind, og han fikk jeg lov til å legge til her i denne episoden. Han en god venn, en svært fornuftig og smart type, som vet mye om smerte og smerteproblematikk. Han fastlege i Kristiansand, og jeg tar det med litt fordi han sa så mye hyggelig om meg, og det var veldig smigrende, og han var enig i mine perspektiver, men han har også andre perspektiver som han tenker viktig med hensyn til hvordan vi tåler og forstår smerte også, og han mener det ganske parallelt til hvordan jeg tenker om psykisk smerte som ofte et signal vi skal lytte til, ikke noe vi skal ha vekk, men rett og slett en viktig kilde til informasjon. Og sånn tror jeg han tenker litt om smerte. Det fikk han ikke sagt så veldig mye om, det var kun korte innspill som ble tillatt i denne i denne debatten, men jeg har også en avtale nå med Anders om at han skal komme tilbake på podcasten og snakke mer om smerte, så det gleder jeg meg til.
Ja, Anders fra Bystranda er jeg også. Det jeg har mye å si om dette. Jeg kan først bare adressere dette med forventningsgapet som det snakkes om, da, som paneldebattens utgangspunkt. For jeg lurer på hvilke forventninger det egentlig som gaper? Det pasientens forventninger til oss? Er det samfunnets forventninger til hva det å leve et lytfritt, smertefritt og sykdomsfritt liv, altså Verdens helseorganisasjon? Eller det legens forventning om å skulle være en kurator og den som skal løse utfordringen som til enhver tid kommer til oss? Jeg tenker jo at vi, når vi snakker om psykiatri, som vi snakker om smertemedisin i går, egentlig har et slags paradigmeskifte på samfunnsnivå som vi må snakke mer om. Jeg skulle ønske at Sandy, Sondre, disse stemmene som vi hører her, som vi ikke veldig anerkjenner til, fikk forsiden i avisen hver dag. Jeg tenker Dagblad en premissleverandør i dag for folkehelse i mye større grad enn det vi liker at den Dagblad har varseltrekant to ganger i uken. Være seg for flott, hvitt, eller om det være seg for hjerterisiko. Og dette angstdrivende hele tiden. Og det en sterk, sterk premissleverandør for folkehelse. Og når vi snakker om It takes a village to raise a child, som en vanlig greie, så tenker jeg at it takes a village to change the common opinion også. Og der gjør jo ikke media, og det som trøkker på hele tiden, gjør jo oss en enorm bjørnetjeneste. Og vi jobber egentlig motstrøms. For den ene fisken som Sandy viste i går, altså vi jobber motstrøms. Og så har vi også en sånn intern greie for et paradigmeskifte som jeg tenker at vi må løfte opp. Vi snakket om det i går på smerten sin. Der det et opplagt paradigmeskifte som må inn. Og innenfor dette feltet, innenfor psykisk uhelse, så det noe av det samme. Og jeg litt sånn Sondre for president. Altså jeg synes det du sier så fint og så viktig. Og jeg ser ikke deg i avisen med dette. Vi snakket kort om det her. Altså det vi sier her nå, jeg ikke veldig anerkjenner. Jeg 100% enig kan skrive på alt Sebastian sier i dag. Det kjempegodt oppsummert, Sebastian. Du klarte det innenfor tiden og få sagt akkurat det jeg rekker. Takk til deg. Sånn at det du sier spot on. Og hvis du fikk en forskjell i avisen, så folk skjønte dette, det som Georg sier også. Ja, men det jo ikke syk. Altså, sorg sorg. Nei, det greit. Og til kollegaer på DPS som mente at fastlegene burde få økt kompetanse på psykiatri, vi jobber nesten ikke med annet. Så de har kjempekompetanse på det. Altså, du sa 90%, jeg tipper jeg tar 98% av alt dette selv. Og de ytterst få gangene jeg henviser videre, så det fordi at jeg hjelpeløs, desperat og lidende sammen med pasienten, og lidende selv for mine 55 timers arbeidsuker. Men dette her jo altså, vi har et slags samfunnsproblem, fordi vi ikke klarer å skru igjen den der kranen på alt som skal gjøres til et medisinsk problem. Det smerte, det utmattelse, og det psykiatri. Dette kveler oss på et vis. Men jeg tenker at vi må løfte det enda mer opp, og så må vi ha forsiden på avisen som sier det igjen. Det ble nevnt veldig fint fra Bodil. Jeg synes det så flott. Jeg digger at fastlegene sitter der og sier det som vi alle tenker. Vi har klart det med antibiotika til ørebarn. Vi har klart det med kanskje delvis med rykk, ikke helt. Men vi klarer det i større grad. Vi må gjøre det samme her. Vi må snakke om at det vanlig å være lei seg. Du trenger ikke gå til legen for det. Og så må vi kanskje ta unna de som ikke har noe andre å gå til. Så ja til paradigmeskiftet, ja til flere stemmer i media, og it takes a village, og jeg vil gjerne være med i den landsbyen, men vi må gjøre det sammen. Da nytter ikke at vi driver og avviser hverandre og sier at det du holder på med her, det andre av som første og andre hånd. Jeg enig, så takk, Sondre, for president, next time. Yes.
Takk til Anders, og takk til legekonferansen som lot meg bable i vei om ting jeg opptatt av. Takk for at du hører på Sinnsyn. Det veldig mye mer man kunne sagt om denne tematikken, og jeg kommer til å vende tilbake til det på et senere tidspunkt, det jeg ganske sikker på. Og så det noe med dette å være litt mer nyansert enn jeg kanskje i blant annet denne episoden, for man kan ikke få plass til å si alt på en gang, og samtidig så synes jeg at det å være veldig nyansert, det egentlig viktig, men det kan også bli litt kjedelig. Så det å uttrykke noe man brenner for, da må man av og til spisse det litt inn og være litt mer bombastisk enn man egentlig Så min holdning til ADHD-diagnosen for eksempel, den kommer jo ganske sånn skarpt ut I denne episoden, men jeg har et helt, eller jeg har I hvert fall et litt annet syn på det, når jeg har selv utredet det og I kontakt med denne typen problematikk, så vil jeg tenke litt annerledes om det og forholde meg litt mer nyansert. Men når man skal zoome ut på et samfunnsnivå og ser at halvparten og over halvparten av alle som søker hjelp I psykisk helsevern handler om at de tror de har en ødelagt hjerne som trenger amfetamin, da må vi også rope litt varsko som jeg nevnte innledningsvis. Så her det mye å si. Det var en interessant debatt med disse fastlegene. Alle sitter på store utfordringer for det ja, vi sitter jo I dette helseparadokset. Vi har det bedre og bedre. Vi har mer og mer velferd. Vi har materielle goder og tekniske hjelpemidler. Men likevel så har vi det altså subjektivt sett verre, og antallet som sliter med en form for psykiske plager bare øker og øker. Og spørsmålet hva handler det om? Kan det være måling? Kan det være måten vi lever på? Kan det være at vi ikke anerkjenner at livet fullt av motgang for at det skal bli meningsfullt å leve det? Altså her det mange filosofiske og eksistensielle spørsmål som bør opp I lyset, det bør ut I befolkningen, og jeg tror vi må reflektere mer over dette og ikke anta at alt vi opplever som ubehag en eller annen feil I oss selv som må utredes, medisineres og diagnostiseres. Så det hovedbudskapet mitt I dag, og jeg håper jeg fikk det fram for disse fastlegene og at vi sammen kan gjøre et eller annet for folkehelse, for it takes a village, og det mye man kan gjøre for å få det bedre, og det mye man må gjøre for å leve et meningsfullt og godt liv. Og det krevende for noen som har hatt en dårlig start på livet, og de skal vi hjelpe. Vi I psykisk helsevern skal hjelpe de som virkelig trenger det, men vi kan ikke legge lista så lavt at det nesten alle kvalifiserer for en psykisk lidelse, for da vi på feil spor, rett og slett. Så det min frustrasjon, mitt engasjement, min irritasjon, men også min følelse for at her det noen viktige ting som må formidles. Så jeg håper at du som hører på ikke alt for forbanna og mener at jeg alt for bombastisk I mine uttalelser. For hvis vi hadde kunnet diskutere det her I 3 timer, så hadde det kommet fram mange flere nyanser som kanskje hadde kastet et litt annet lys over min oppgitte frustrasjon satt på spissen. Takk for at du følger Sinnsyn, og velkommen tilbake I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.